U emisiji Tribine možete slušati razgovor o knjizi Jovana Babića Ogledi o odbrani, koja je nedavno objavljena u izdanju Službenog glasnika. O novoj Babićevoj knjizi govorit će Bogoljub Šijaković, Aleksandar Dobrijević i autor. Prvi govori Bogoljub Šijaković.
Pa evo na početku da kažem nekoliko reči o samom autoru, koji je nama u struci veoma dobro i odavno poznat. Jovan Babić je profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i takođe gostujući profesor filosofije na Portland State University. Jovan Babić je napisao više knjiga, da pomenem njegove knjige Kant i Scheler, zatim knjigu Moral i naše vreme, koja je izašla u dva izdanja i koja takođe aktualizuje čitav niz problema koji nas ovih decenija veoma bolno tangiraju. Takođe autor knjige Uvod u poslovnu etiku. Autor je brojnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Ono što valja istaći jeste da je Jovan Babić organizator serije konferencija koje se bave pitanjima međunarodnog prava i etike. Takođe urednik je edicije Primijenjena etika u Službenom glasniku i evo pred nama je njegova najnovija knjiga Ogledi o odbrani. Ovi ogledi, njih je 12 uz tri dodatka, tri ekskursa, razvrstani su u tri dela. Prvi deo otvara tekst Sloboda, život i tajna identiteta. Ovde autor tematizuje pitanje kolektivnog identiteta kao jedno veoma bitno i tajnovito pitanje, da tako kažem. Zatim slobodu kao izvor kolektivnog identiteta i funkciju zakona u konstitutivnoj ulozi slobode pri artikulaciji kolektivnog života. Potom u sledećem tekstu postupci koji se tiču samo delatnika i postupci koji se tiču i drugih. Ovo je jedna za autora veoma važna distinkcija. Autor analizira situaciju kada sloboda da se dela na određeni način neispravno narušava interese drugih i posebno ističe svrhu principa štete da razluči klasu postupaka koji se tiču samo delatnika od klase postupaka koji se tiču i drugih, da bi se prva klasa postupaka zaštitila. Zatim dođe tekst Tolerancija i doktrinarno zlo. Ovde Babić razmatra konceptualni afinitet između pojmova netolerancije, ideologije i doktrinarnog zla, koje je zapravo glavni izvor netolerancije, što je rezultat brkanja doktrinarnog zla sa čistim zlom. Na kraju ovog prvog dela nalazi se dodatak Želeti i hteti. Takođe jedna važna distinkcija koju Babić razmatra i na koju insistira. Drugi deo počinje tekstom Secesija. Ovaj tekst nudi filosofsku analizu najvažnijih momenata ovog nedovoljno jasnog, a učestalo upotrebljavanog pojma. Mi govorimo o pravu na secesiju, kolektivni karakter secesije, izvor želje za secesijom, federalizam, međunarodni karakter secesionizma. Sve su to pitanja koja se u ovom tekstu analiziraju na jedan besprekoran i pedantan način. Sledeći tekst donosi etičku analizu međunarodnih ekonomskih sankcija. Autor se ovde bavi pitanjem manipulacije, paternalizma, snižavanje moralnih kriterijuma i tako dalje, sa zaključkom da se sankcije teško mogu moralno opravdati. Nakon toga dolazi tekst Strane vojne intervencije između opravdane pomoći i nezakonitog nasilja. Ovde je reč o razlozima za intervenciju, o tome da li je pravo na intervenciju istovremeno i dužnost da se interveniše. Zatim reč je o suverenitetu, o suprematiji, o ljudskim pravima kao razlogu za internacionalizaciju sukoba. U tekstu Etika rata i teorija pravednog rata problematizuju se pokušaji opravdavanja rata, dok u sledećem tekstu Ispravno i nužno, Ogled o odbrani, autor pokazuje da je pravo na odbranu principijelne prirode. Nezavisno je od izgleda na uspeh, no svakako izloženo odgovornosti, ističući da principijelni razlozi za odbranu dobijaju oblik prudencijalnih razloga u pravilu rata. Drugi deo se završava ogledom struktura mira, a na kraju je pridodat apendiks broj 2, teorija pravednog rata i moralni status neizvesnosti njegovog ishoda. Treći deo ove knjige počinje razmatranjem teme svetska vlast, da li nam je potrebna, da li je moguća i šta sve može da znači. Ova tema se nastavlja u sledećem tekstu Jedan svet i mi u njemu, prilog kritici globalizacije. Treći deo, a na neki način i čitava knjiga, završava se ogledom identiteti, granice, teritorije, gde se ponovo diskutuju neke od prethodno analizovanih tema. Na kraju se nalazi Appendix 3, marksistička etika i relacija sredstvo-cilj. Dakle, knjiga Jovana Babića Ogledi odbrani razmatra važne i zanimljive teme praktične filosofije, kao što su sloboda, identitet, normativnost, ispravnost, tolerancija, ideologija, zlo, takođe i pitanja secesije, sankcija, vojne intervencije, etike rata, teoriju pravednog rata, odbrane, mira, svetske vlasti, globalizacije. Ove teme su očigledno koliko aktuelne, toliko i kompleksne, pa je autor morao da odgovori, i Jovan Babić je to učinio na veoma uspešan način, na mnoge izazove i u teorijskoj i u praktičnoj ravni. Rezultat je jasnoća i preciznost u izlaganju, pedantna pojmovna analiza i solidna argumentativnost. Ovi Babićevi ogledi, osim visokog teorijskog nivoa, mogu da posluže i za valjano odlučivanje u komplikovanim situacijama ljudskog delanja, pa na taj način ne samo da spadaju u aristotelovski rečeno praktičnu filosofiju, nego zalaze i u pragmatiku odgovornog postupanja. Iz svih ovih razloga ovo je knjiga vredna čitanja i vredna razmišljanja i vredna usvajanja i recepcije u našoj ne samo filosofskoj, nego šire u našoj društvenoj javnosti i kulturi. Ona predstavlja očito jedan veoma značajan doprinos filosofiji, posebno etici, jer na veoma visokom teorijskom nivou tematizuje probleme koje smo naveli i pomenuli, a ti problemi u potonjim decenijama mi zapravo proživljavamo, doživljavamo. A pitanje je koliko smo ih kao ne samo socijalna zajednica, nego i kao stručna zajednica i stručna javnost dovoljno promislili i dovoljno razumeli i shvatili i teorijski obrazložili. I u tome je velika vrlina ove knjige. Jovan Babić i u ovoj knjizi, kao i u svojim ranijim radovima, insistira na normativnoj sferi i na sferi vrednosti. Bez te sfere mi ne možemo govoriti o onome do čega nam je stalo. A kad govorimo da nam je do nečega stalo, onda smo mi u stanju da to do čega nam je stalo i branimo. Vrednosti, naime, i normativna sfera ljudskom životu daju smisao. I zbog toga mi smo spremni da branimo vrednosti. Branimo to da naš život ne bi izgubio smisao. Ako ništa nismo spremni da branimo, onda naš život postaje tek biološka činjenica. Jovan Babić takođe poentira i u svom stavu da je odbrana jedno pravo, a takođe može da bude i dužnost i obaveza. I o tim njegovim stavovima bi trebalo voditi račun. Jovan Babić takođe u prologu u ovoj knjizi pominje našu tragičnu privilegiju da se suočimo u istoriji sa ovim pitanjima. I to ne samo u ranijoj istoriji, nego i u skorašnjoj istoriji, čiji smo mi savremenici. Ova naša tragična privilegija često ostaje neiskorišćena. Jovan Babić je tu privilegiju u ovoj knjizi valjano iskoristio i ovom knjigom potpuno opravdao. Pa bismo onda mogli reći u duhu Babićevih osnovnih teza da je mišljenje pravo, a takođe i dužnost i obaveza.
O knjizi Jovana Babića Ogledi o odbrani govori Aleksandar Dobrijević.
Vernost filozofskoj etici se ogleda i u ovoj knjizi koja je mahom posvećena temama koje spadaju takozvanu primenjenu ili praktičku etiku. Međutim, nikad ne odstupajući od specifično filozofskog pristupa tim problemima. Dakle, profesor Babić se eto decenijama opire scijentizmu, decenijama se opire takozvanoj naturalizaciji autonomije I to se vidi u njegovoj konsekventnosti i otuda je profesor Babić zaista pravi kantovac koji je uvek govorio da se prava filozofija prepoznaje po tome koliko je filozof konsekventan u razvijenju pojmova. Dakle, to je nešto što je svakako najpreuočljivo kad čitate profesora Babića, da je on zaista konsekventan u razvijanju pojmova, ali i u vrlo odmerenoj kritici savremenog društva, vrlo skromnoj, stidljivoj, po meni čak i previše stidljivoj. Ja bih lično volio da je više tu bilo kritike ovog prezentizma protiv koga se Babić takođe dugo bori, a koji zapravo ovako laički, zaista oskudno i rudimentarno mogu da opišem kao stanje koje se prepušta toku površnih, modnih ili zaista svakako nevažnih, irelevantnih stvari i skretanje pažnje na važnosti ciljeva, definisanje života, dakle koje je potpuno kontra biološko, nego podsjećanje profesora Babića na to da se život iz ove praktičke sfere, do koje nam je zapravo i najviše stalo, najbolje može posmatrati kao neka vrsta postavljanja životnih ciljeva i pokušaja da se ti životni ciljevi i ostvare. To je jedna zapravo vrlo precizna definicija života, jer kad malo se zamislimo, bilo koja druga definicija života, počevo od onih naučnih, neće nam pomoći, dakle, da razvijemo naše ili da ostvarimo naše zamišljene ciljeve, koje ponekad nazivamo onim čudesno rasprostranjenim pojmom životni projekt. Ono što jeste važno i što ću ja makar naglasiti kao važno, da ovi spisi o odbrani, ogledi o odbrani, sadrže nešto implicitno, a to je, ne znam da će se profesor Babić složiti sa mnom u potpunosti, ali ja ću reći slobodno sasvim, da je to neka vrsta i odbrane moralne subjektivnosti. Zbog čega to kaže? Zbog toga što profesor Babić vrlo često insistira da nikad ne smemo zaboraviti da su svi naši izbori, dakle lični, bilo kolektivni, autorizovani, da su oni potpisani, da iza takvih izbora mora da stoji sloboda, naravno i odgovornost. To potenciranje, to neprestano podsjećanje na važnost izbora, na vrednost izbora, to je nešto vrlo dragoceno u ovoj knjizi i to se stalno provlači kroz knjigu. Ja sam to nazvao odbranom moralne subjektivnosti zbog toga što se zaboravlja koliko je to važno. Stalno se priča o objektivnosti, kako nauka, naročito nauka, insistira na tome i kako stalno gledamo kako ućutkuju filozofe kao zastarelu vrstu, kao neko koje je možda i prevaziđen, kako je pokojni Stephen Hawking već govorio. Međutim, sve vreme dok čitate ove spise profesora Babića, shvatite da zapravo perspektiva filozofije nikada ne može da bude prevaziđena zbog toga što je to jedna posebna autonomna, zaista autonomna, naročito se to vidi kad je reč o filozofskoj poddisciplini, dakle, etici, koliko je taj pristup nezamenljiv, nimalo hladan, dakle, naprotiv, pozivanje na neprestanu refleksiju, podsjećanje na to da je naša dužnost zapravo da mislimo, i to je taj nezaobilazan kantovski moment i u ovoj knjizi profesora Babića, jeste nešto od čega svakako ne smemo nikada odustanem ukoliko držimo do sebe. A i taj aspekt, dakle, držanja do sebe, koje Babić naziva samopoštovanjem, je nešto što se onako podvlači kroz čitavu knjigu. Nešto što zapravo u ovoj eri prezentizma, kako to profesor Babić kaže, polako nestaje iz naših ličnih perspektiva. Ono što bih još želeo da kažem, kad sam već pomenuo u vrstu konsekventnosti, dakle, i vernosti filozofskoj etici, jeste i Babićevo nepristano insistiranje na vrlo važnoj razlici između želje i volje. Na površnom fenomenološkom ili gramatičkom planu rekli bismo da između tih pojmova gotovo da nema nikakve razlike. Uvijek kažemo da želimo nešto i da hoćemo nešto, ali to je zaista samo površinska gramatika. Kada pogledamo analize profesora Babića, shvatamo da su te stvari, zapravo te naše moći, sasvim različite. Babić nam vrlo efikasno i vrlo uverljivo pokazuje da su želje zapravo, ili većina naših želja, indukovane, da je to nešto spoljašnje, sasvim u kantonskom duhu, dakle, da je to nešto empirisko, što može biti ovako i onako vrlo šaroliko, a i da je ta moć zapravo kvazi moć, da ona je nešto vrlo slično imaginaciji, a naša mašta može svašta i naše želje se protežu preko naših mogućnosti i nalaze na veliki otpor onda kada se sukobe zapravo sa našom voljom, koja zaista jeste nešto manje, ali je zapravo ona moć koja nam omogućuje da nešto zaista i ostvarimo, da ostvarimo te naše ciljeve. Volje je ta koja će nam i reći kako i sredstva da izaberemo za ostvarenje tih naših ciljeva i koja, naročito koja sredstva treba da izbegnemo. Duge želje su zapravo te koje su vrlo, iako to kontraintuitivno, motivaciono inertne. One zaista postiču na razne stvari, ali kada treba da se dela, kada treba zaista da postupamo, mi shvatamo da, na primjer, možemo želiti da budemo besmrtni, ali tako to je i Aristotel uočio još kao veliki problem, ali tada shvatimo da su neke stvari van naše moći, van naše kontrole. I dakle, volja je ono što nam preostaje. Nije malo, zapravo to je sve što imamo. To bi rekao i stari stoik Epiktet, ali bi rekao to i Kant, rekao bi Boga mi i profesor Babić. Dakle, to nije mala stvar. Jeste nešto manje od želja koje nas proganjuju sa svih strana i koje prihvatamo krajnje nerefleksivno i koje ponekada mogu i da budu i stvar refleksivnosti, pa onda da ih i odobrimo, ali one moraju da prođu kroz taj filter htenja koji je zapravo naša prava moć. Dakle, da zaista te želje nekako i realizujemo u svetu koji je prema željama svet ogromnih mogućnosti, a prema htenju baš i ne, nego je to vrlo ograničen svet, ograničen zapravo našim slobodama ili našom slobodom koja je, kako to Babić kaže, može biti ograničena stvarnostno, ali i normativno. A šta znači ovo normativno? E pa to je nešto što je svakako takođe filozofska tema, vrlo važna, možda i najvažnija, fundamentalna, elementarna, ali u ovom kontekstu treba reći da je Babić i prema toj temi vrlo oprezan i da postavlja jedno od najvažnijih pitanja, ako ne i najvažnije u ovom etičkom smislu, a to je, ja ću to pročitati, da li treba ostvariti sve što se može hteti, odnosno sve što je moguće ostvariti. Što znači da čak i kada je u našoj mogućnosti da ostvarimo više opcija, jel? Napravo, tek tada nastupa ono pravo etičko pitanje, dobro, ali da li to zaista i treba da uradi? Dakle, već smo prevazišli nivo želja, došli smo na nivo zaista mogućih ostvarenja, e tada nastupa pitanje da li treba nešto da ostvarimo. Ili nešto da odbranimo, da zaštitimo, jer non stop nas neko ugrožava, ona naše lične, i što najgore ugrožavaju nam naše autorizovane, naše potpisane, naše subjektivne izbore, ono što je zaista naše, što je svojstveno nama, što nam je domaće.
U nastavku emisije možemo slušati izlaganje autora knjige Ogledi o odbrani profesora Jovana Babića.
Ja obično svoje kurseve počinjem sa eksplikacijom tri neka uslova za one koji hoće da se bave filozofijom. Kažem, one ko hoće, to su brucoši, jel? Sasvim neiskusni, došli sa oduševljenjem, sa nadom koja je potpuno, kako bih rekao, fiktivna, nezasnovana i čemu, u onome što dolazi u njihovom narednom životu. I ja ih onda razočaravam i kažem, onaj ko hoće da se bavi filozofijom mora da zadovolji tri uslova. Prvo, ne smije da se oduševljava ničim pre nego što prođe kroz argumentaciju i da ide za argumentima kud ih oni vode, a ne da skače na zaključak i da se trudi da dokaže ono što je već obrazloženja poželeo. Zapravo nije ni odlučio, nego je samo poželeo. Drugi uslov je da se ne propoveda. Ja se nadam zaista iskreno da u knjizi nema propovedanja. To je za mene najveći greh. Filozof nije tu da propoveda. On je da istražuje istinu i ono šta je vrednost i šta nije vrednost. I treći uslov je, jedan uslov koji mi filozofi znamo i koje je također implicitno pomenuto ovde, da je nužno da se bude spremnu popiti svoju dozu kukute. Vi to znate šta je doza kukute. Pijenje kukute je bio način na koji se u Atini administrovala ili sprovodila smrtna kazna. Kukute ima razne prednosti nad raznim drugim oblicima sprovođenja smrtne kazne, koji su enormno raznoliki, jer je bezbolna i brza i efikasna, ali kukuta se može uzeti metaforički, pa to možda znači da neka doza može ne biti smrtonosna, nego samo da se ne postigne neka privilegija, da se recimo ne dobije stan ili da se ne dobije ovo ili ono, nego da to dobije neko drugi koji to možda također zaslužuje, ali možda za nijansu manje od onog o kome reč. Dakle, ta tri uslova su nužna da bi se time bavio. Zašto to govorim? Zato što i veliki deo nauke, društvene nauke, koja nije kao prirodna nauka, nema tu privilegiju da se bavi sredstvima za potencijalne ciljeve ili uzročno posljedično analizom, vrlo lako postaje žrtva onoga što se zove apologetika. Apologetika neke tekuće ili nenužno tekuće ili neke projektovane, zamišljene, poželjene distribucije moći. Tako nastaju apologije postojećih stanja, ali tako nastaju i one apologije koje su u osnovi doktrinarnog zla, gde se iz definicije dobra izvede zaključak o tome kakav bi svet trebalo da bude, pa onda pogledamo oko sebe i vidimo da se svet radikalno razlikuje od toga kakav bi trebalo da bude, i onda izvede zaključak da bi ga trebalo razoriti, uništiti, da bi se napravio teren kome ćemo praviti neki bolji svet. Dakle, nije distribucija moći tekuće, nego zamišljena distribucija moći koja se zove obično ideal. I to je još u nekom smislu gore, jer ima ona Kantova teza da je svaki zakon bolji od odsustva zakona. Nema ničega goreg od anomije. E sad, zlo je ovde zapravo u nekom smislu centralna tema i mi se branimo od zla. Možda se branite od zla u sebi, ne samo od zla koje nas napada spolja. Ali zlo dolazi nepredviđeno kroz definicije i redefinicije. Recimo u ovoj drugoj glavi koja se bavi pitanjem razlikovanja postupaka koji se tiču samo delatnika, privatnih postupaka i onih drugih koji nisu privatni, a zapravo skoro svi su takvi drugi, jer što god radi tiče se na neki način i drugih, se to ilustruje na jednom primjeru koji je vrlo popularan ovih dana, primjeru homoseksualnih brakova. Gde ja pokušavam da sljedeće ova tri uslova objektivnog nepristranog filozofiranja pokažem da iz opravdanosti dekriminalizacije homoseksualnosti ne sledi uopšte nikakva opravdanost uvođenja homoseksualnih brakova, naprotiv da to predstavlja civilizacijsku opasnost jer razara jednu fundamentalnu civilizacijsku vrednost kao što je porod. A da mi vrlo često uopšte nismo svesni koliko to na izgled vrlo malo redefinisanje pojma ima tako kardinalne, ne radikalne, nego kardinalne implikacije. Stalno koristim tu razliku između kardinalnog i radikalnog. Radikalna je promjena kada je neka promjena velika, odnosno nešto što je bila, ali još uvijek je to isto. Kardinalna je prelazak na nešto potpuno, potpuno novo. I u nekom smislu ta druga glava se može vidjeti kao uvod u treću glavu koja se bavi tim pitanjem doktrinarnog zla i tolerancije. I onoga što nije tu izneseno, i što će ako budemo snage i života, možda jednom biti, to je civilizacijski čvor sokak u kome se pokušava naturalizacija morala i istovremeno i moralizacija prirode, odnosno na neki način da se priroda i vrednosti izjednače i da se sfera van moralnih vrednosti, sfera sreće i moralna sfera, sfera granice sreće ili definicije, markacije dostojnosti i nedostojnosti sreće sačuva, da to mora da se sačuva, to znači da nije sve što izgleda dobro zaista dobro i da je iz definicije dobra sljedeća i najveća moguća opasnost. Rat je recimo dobar primjer. Ja sam posvetio jako puno vremena ratu. Međutim, moju prvu studiju zapravo o ratu sam napisao 1984. godine, u vreme kada je to izgledalo skoro pa smešno da se iko time bavi, jer je to bilo vreme takvog mira koji u ovom trenutku zapravo nije lako ni zamisliti. I pa je pominjanje rata izgledalo na, kako bi se reklo, krajnje egzotična stvar. Zašto bi se neko bavio tako nečim, krajnje neverovatno. Ali zapravo niko, a pročitao sam hiljade strana, niko se nije približio onome što je ultra minimalnu definiciju rata, a to je da je to sukob koji ne može da se reši mirnim putem, a da istovremeno za obe strane je neprihvatljivo da sukob ostane nerešen. To je, kako rekao, pravi uzrok ili onaj minimalni. Sve drugo je posljedica, uključujući i suspenziju zakona koji čine rad tako kataklizmičkim, užasnim i tako dalje. Zakoni, naravno, osnovna svrha zakona nije pravda, osnovna svrha zakona je predvidivost. Zakoni su pravila koja daju mogućnost da se ono što u prirodi postoji, a to je da tamo funkcioniše nužnost, da se posljedica nužno može predvidjeti na osnovu uzroka. U sferi slobode, koja je također jedna uzročna moć, nema toga. I onda su to pravila i to nisu samo zakoni, to su i običaji i uspostavljanje očekivanja i pravila pristojnosti i jako veliki broj raznih vrednosti od kojih su moralne samo jedan mali deo, daju tu predvidivost. Ali ta predvidivost je bitno različita, da li su zakoni pravedni ili nisu pravedni. Okupacijski zakoni su, na primjer, zakoni kao i svaki drugi zakon. Oni daju predvidivost, daju ti tačno definisan prostor mogućeg kretanja. I time ću završiti zapravo. Tu ulazim u sferu ove treće knjige koja se bavi globalizacijom i pitanjem jedinstva sveta. Naravno da bismo se mi ujedinili u jednu državu, jednu naciju, promptno, vrlo lako, ako bi nas neki vanzemaljci sutra napali. Pitanje je da li bi, kada pobedimo te vanzemaljce, da li bi ta novo uspostavljena jedinstvena nacija koja se zove čovečanstvo opstala ili bi se raspala i na koji način, odnosno da li je pojam čovečanstva i pojam političke kog naroda uopšte moguće povezati na takav način da svjetska država može da se uspostavi. Ja mislim da nije. A razlog za to je upravo ono, to je za mene jedna od najvažnijih stvari, to je razlika između morala i prava. Pravo nema na raspolaganju univerzalnost. Da bi pravo bilo validno, nužna je prostorna, a ne samo vremenska artikulacija, potrebna teritorija. Pravo ne može se konstituiti bez teritorije, pa bilo da je zasnovano, kako ja tamo izvodim, na kraljevski način u nacionalnoj državi ili na carski imperijalni način u državi u kojoj je teritorija neodređena, ali koliko god bila neodređena, ona mora da bude normativno određena kroz definiciju onoga što je dokle važe dati zakon, dokle važi pretenzija na primjenu proklamovanih zakona. Dakle, teritorija je ključna stvar za zakon. Kad se tako pogleda, onda je princip pravde uspostavljen u jednom minimalnom smislu i taj minimalizam moralni je nešto što također ostaje da se istraži i to je zapravo posao za buduće generacije, da je bilo kakav zakon bolji od odsustva zakona, odnosno da je teritorijalnost važna za funkcionisanje onih naših normi koje daju neki izgled na realizaciju sreće. Što zapravo znači da je za nas prostor u nekom smislu jednako nužan, a onda jednako ili skoro jednako važan kao i vreme.
U emisiji Tribine slušali ste razgovor o knjizi Jovana Babića Ogledi o odbrani. Govorili su Bogoljub Šijaković, Aleksandar Dobrijević i autor. Snimak je zabeležen u knjižari Službenog glasnika.